I thought it might be best if we did start with the thing about the critics.
Мислех си, че ще е най-добре да започнем с нещата, свързани с критиците.
We should notice first of all that criticisms against Ellen White are not new.
Първо трябва да отбележим, че критиките спрямо Елена Вайт не са нови.
Many of them arose during her own lifetime.
Много от тях са се появили още по времето, докато тя е била жива. Would you like to sit?
You know, I could... Whoops, let me do something else.
Темата му, между другото, е заглавена Елена Вайт в рова на критиците. Елена Вайт в рова на критиците.
I'll use something so I don't have to be right here in front of you.
Ти се ухващат, да? Няма ли се ухващат?
Thank you.
Не, ама съм говорила копия от историята.
Quite early in her experience.
Още в началото на нейната опитност.
People raised questions about Ellen White.
Хората са задавали въпроси за Елена Вайт.
But probably the grandfather of the critics is this man Dudley Kenwright.
Но може би дядото на критиците е Дъдли Кенрайт.
He was an Adventist minister in the 1860s and 70s and 80s.
Той е бил адвентен проповедник през 70-те години на 19-ти век.
He was a prominent minister and evangelist.
Изключителен евангелизатор и пастор.
But in the 1880s he began to have an up and down experience.
Но през 1880-те години неговата религиозна опитност се характеризирала с върхове и спадове.
He seems to have wanted to be recognized as someone great.
Явно искал да бъде признат за някой велик.
And you know you can't really do that and be a follower of the Lord.
Но нали знаете, не можете да едновременно с това да бъдете и искрен последовател на Господа.
John said, he must increase and I must decrease.
Йоан казва, той трябва да расте, а аз да се смалявам.
But Kenwright had some struggles over these things.
Но Кенрайт имал проблеми с тези неща.
And he left the ministry and then came back.
Напуснал служенето, върнал се пак.
He did that four times.
Направил това 4 пъти.
And when he left the fifth time,
и когато за пети път си тръгнал,
he didn't come back.
Не се върнал.
And he left the church.
Напуснал църквата.
In 1889, he published a book against Seventh-day Adventism.
През 1889 година той публикувал книга против адвентистите.
It was called Seventh-day Adventism Renounced.
Книгата се наричала Адвентизмът от седмия ден отречен.
And in the last year of his life,
през последната година от живота му
he published a book against Ellen White.
Той публикувал книга против Елена Вайт.
She had already died 4 years before.
Тя вече била починала преди 4 години.
And Kenwright had been a popular speaker against Ellen White and against Adventist doctrine.
Кенрайт всъщност е бил много известен говорител против адвентната доктрина и против Елена Вайт.
But in the year 1919 he published his book against her.
Но през 19-та година той публикувал своята книга против Елена Вайт.
And the book is still in print and it has been put onto the internet as well.
Книгата все още се печата и е качена и в интернет.
Most of the criticisms against Ellen White that you will hear today Kenwright already had back then.
Много от критиките против Елена Вайт, които ще чуете днес, са всъщност критики от времето на Кенрайт.
Доктор
Келог е друг критик на Елена
Вайт. В
продължение на дълги години той бил нейн човек, който е подкрепил.
And she and James had helped him in the early days, helped him go to medical school.
Тя и Джеймс в началото му помогнали, изпратили го в медицински университет.
And she encouraged his medical work.
Тя насърчавала медицинската му работа.
But when when he wanted to take our medical work in directions that were not really connected with our gospel emphasis.
Но когато той искал да отклони нашата здравна вест към в посока, която няма не поставя ударението върху библейската вест.
And his plans were so big that they would have taken all the money that the church could pull together.
И плановете му били толкова големи, че ще ли да костват всички пари на църквата.
She did not support him in those things.
Тя вече не го подкрепила.
And he also got into pantheistic ideas about God.
Той освен това започнал да изповядва някакви пантеистични идеи за Бога.
And she came out against those views.
Тя се обявила против тези възгледи.
And Kellogg left the church and became a critic of Ellen White.
Келог напуснал църквата и се превърнал в критик на Елена Вайт.
And I'm really not sure whether to believe many of the things that he says about the earlier days.
Не съм сигурен дали трябва да вярвам в много от нещата, които той казва за по-раншните дни.
I think that our memory can be affected by our own outlook.
Мисля, че нашата памет може да бъде повлияна от цялостният ни възглед.
Another critic against Ellen White was E.S. Ballinger.
Друг критик на Елена Вайт е Белинджер.
His brother was A.F. Ballinger.
Неговият брат, също Белинджер,
who somewhere around the year 1900 began to teach a different view of the sanctuary.
В началото на 20 век започва да проповядва различна доктрина за светилището.
Ellen White said that those views were wrong.
Елена Вайт казва, че тези възгледи са погрешни.
And A.F. Ballinger did not receive that very well.
Вторият Белинджер не приел това много лесно.
And his brother, E.S. Ballinger,
брат му,
became an outspoken critic of Ellen White.
Се превърнал в яростен критик на Елена Вайт.
In, I think, the 1920s, he began to publish his criticisms.
През 20-те години на миналия век той започнал да публикува своите критики на Елена Вайт.
He continued through the 30s and actually up into the 50s when he till he died.
Продължил през 30-те години и чак до 50-те, когато починал.
And there have been other critics, people who have turned against Ellen White and had things to say against her.
Имало и други критици, които се обръщали против Елена Вайт и говорили различни неща против нея.
I think we might have to include Elder Conradi in that group.
Мисля, че в тази група може да включим и пастор Конради.
But basically the point is that criticisms against Ellen White are not new today.
Но мисля, че критиката спрямо Елена Вайт не е нова днес.
But the existence of the web has increased and spread those criticisms.
Обаче съществуването на мрежата на интернет е увеличила и разпространила тези критики.
It has made them very easy to find.
Лесно могат да бъдат открити.
Here was a website, one of the major ones against Ellen White. Actually, since I took, maybe I'll say that.
Това е една от основните страници против Елена Вайт.
Actually, since I took this picture off the web, they have redone the look of their website.
Всъщност, след като направих снимката на тази уеб страница, те попромениха малко външността й.
But they have tried to bring together everything they can to make you doubt Ellen White.
Но там са се постарали да съберат всичко възможно за Елена Вайт, за да ви накарат да се усъмните в нея.
And here is another one.
Ето, още
we speak the truth in love.
Ето още една страница, която е озаглавена Говорим истината с любов.
And it has all these hearts here too.
Там са нарисувани всичките тези сърчица.
To show you how much they love.
За да ви покажат колко много ви обичат.
But then down here there's white lies, it says.
Но там има един линк, който е заглавен лъжите на Вайт.
And here's a little picture of a demon.
Ето една малка картинка на дяволче.
And it says how Sabbatarians twist the Bible.
Как саботяните изопачават Библията.
Well, can't you just feel the love?
Не можете ли да почувствате изведнъж любовта?
I don't think so. Here's another one. Truth or fables.
Ето още една такава страница истина или празни приказки.
And on this particular page, the author says Ellen White takes advice from her dead husband James.
Там се казва Елън Уайт се съветва с мъртвия си съпруг Джеймс.
She had a dream a few months after James White died.
Няколко месеца след смъртта на съпруга си тя сънувала сън.
And in that dream she seemed to be speaking with him.
В този сън тя като че ли разговаряла с него.
And the critic says, "Oh, this is communing with the dead."
И критиката казва: "А, ето едно общение с мъртвите."
And the Bible forbids that.
А Библията забранява това.
But it was a dream.
Обаче това е било сън.
She knew it was not real.
Тя знаела, че това не е истинско.
At the end of it, she even said, "The dream seemed so real."
В края тя казва: "Сънят изглеждаше толкова истински."
And when you say that, it shows that you know it was not real.
А когато казвате това, всъщност вие потвърждавате, че знаете, че не е истина.
A friend of mine said, "Ellen White knew the difference between a dream and reality."
Един мой приятел казва, Елена Вайт е знаела каква е разликата между сън и реалност.
Even if her critics do not.
Макар критиците и да не разпознават тая разлика.
Well, the critics throw mud at Ellen White as much as they can.
Критиците хвърлят колкото се може повече кал по Елена Вайт.
And they hope that some of it will stick.
И се надяват поне част от тях от тая кал да я изцапа.
And especially that it will stick in your mind.
И особено да остане в ума ви.
What kinds of criticisms do we find?
Какви критики намираме?
We can list some categories of them.
Можем да изборим някои категории.
Critics will list alleged conflicts with scripture.
Критиците посочват приписвани конфликти с писанието.
They will say that she engaged in conduct unbecoming or unworthy of a prophet.
Казва, че тя се е държала неподходящо за пророк.
And included in that category are unethical practices.
В тази категория са неетични практики.
Inconsistent teachings.
Непоследователни учения.
And a failure to operate in the way that the critic thinks inspiration should work.
И това, че тя не е успяла да постъпва по начин, по който критиците мислят, че трябва да действа боговдъхновеността.
Well, how do we address these kinds of things today?
Как да отговорим на тези обвинения днес?
There are helpful books.
Има няколко полезни книги.
Here is one that is more than 50 years old.
Ето една книга на повече от 50 години.
Ellen G. White and her critics.
Елена Вайт и нейните критици.
By F. D. Nickel.
От Никол.
Now there are things in this that don't have the most recent information.
В някои от тези книги не се съдържа най-прясната информация.
But still there is a great deal that is very helpful in thinking about these charges.
Но въпреки всичко има някои неща, които са много полезни против обвиненията срещу нея.
We have the entire text of this book on our website.
Целият текст на тази книга е на нашата веб страница.
The book itself, I think, is out of print now.
Мисля, че книгата в момента вече не се печата.
But it is available electronically.
Но е на разположение в електронен вид.
Another book that's more recent is Messenger of the Lord by Herbert Douglas.
Друга книга, по така наскорошна, е Божий вестител от Хърбърт Дъглас.
This was published in 1999.
Книгата е издадена през 99-та година.
It is a book about Ellen White and her ministry.
Книга за Елена Вайт и нейното служене.
It is not a book against her critics.
Не е книга против нейните критици.
But it does have a chapter or two that deal with some of the criticisms.
Но вътре има една-две глави, които разглеждат критиките против нея.
And those things are helpful.
Тези неща са полезни.
But the rest of the book that helps you understand her life and ministry.
Останалата част от книгата ви помага да разберете нейния живот и служене.
Is very helpful also.
Също е много полезна.
When you get the big picture, many times the smaller things fall into place.
Когато разберете голямата цялостната картина, малките нещица си идват на место.
There are websites that can help you as well.
Има и уебсайтове, които да ви помогнат.
This is the site that the White Estate operates.
Това е сайта на дружеството Елена Вайт.
www.whiteestate.org.
www.whiteestate.org.
Another one put together by some laymen.
Друг сайт, който е поддържан от Мирянин, е този www.ellen-white.com.
Yes, you need the hyphen in there.
Mm-hmm. I told him.
Okay, good. Mm-hmm. And another one that a church in the United States, the Western United States, has put together is this one.
И още един сайт, който е разработван от църква в Западна Северна Америка, е този. www.ellen-white.info.
And we'll come to it again here.
Пак ще спрем на нея.
This is a picture of what our website looks like.
Така изглежда нашият уебсайт.
Unfortunately, we do not have it in Bulgarian.
За съжаление, не е на български.
We do have quite a bit of material in English.
Но имаме доста материали на английски.
And the third item down on our menu here.
Третата точка в менюто ни там.
Is issues and answers.
Е спорни въпроси и отговори.
And that is where we deal with some of the critics' accusations.
Точно там се занимаваме с обвиненията на критиците.
We have not tried to deal with all of them by any means.
В никакъв случай не сме разгледали всички обвинения.
If you do that, the critics will immediately have many more for you to deal with.
А защото ако го направим веднага, критиците ще измислят още.
And you will do nothing else.
И нищо друго няма да правите.
But we do have some.
Но имаме някои.
And we're willing to help people who have other problems as well if they write into us.
И сме готови да помогнем на хората, които имат други проблеми, стига да ни пишат.
There's much else that's on our site also.
Още неща имаме на нашия сайт.
But we're thinking about the critics this morning.
Но тази сутрин разглеждаме критиците.
All right, here is the second site that I mentioned to you by.
Ето вторият сайт, който ви споменах, поддържан от Мирянин.
And the especially helpful contribution here is this one right here.
Особено полезен е приносът с ето тази част тук.
It says a close look at Ellen White contradicts the Bible over 50 times. A close look.
Където е казано, поглед отблизо, където Елена Вайт 50 пъти противоречи на Библията.
Several of these critical sites have a collection of statements where they say Ellen White contradicts the Bible.
Някои от тези сайтове имат колекция от твърдения, за които казват, че Елена Вайт противоречи на Библията.
The lists are almost all identical.
Всички списъци са почти идентични.
There might be a few differences.
Може да има някакви малки различия помежду им.
But these folks decided to take one of those lists and answer every one of the questions.
Но тези хора решили да вземат един такъв списък и да отговорят на всички въпроси, които се повдигат в списъка с противоречията.
And they have done quite well.
Много добре са се справили.
I'll show you one of their answers in just a bit here.
Ще ви покажа един от отговорите им след малко.
And here is the last one.
Ето последният.
Сайт, който спомена.
LNGWhite.info.
This is put together by a church and they maintain it.
Този сайт е разработен от една църква и те си го поддържат.
They have taken up some of the charges the critics have set forth.
Те анализират някои от критиките, представени срещу нея.
And they've come up with some surprising and helpful answers.
И намират изненадващи, но много полезни отговори.
So these can be helpful to you.
Те могат да са ви много полезни.
You can get help by email.
Може да получите помощ по електронната поща.
This is our address.
Това е нашият адрес.
mail@whiteestate.org.
mail@whiteestate.org.
And I monitor that. I am usually the one that answers, but not always.
Аз разглеждам този имейл. Обикновено аз съм човекът, който отговарям, но не винаги.
And we will be glad to try to help you if we can.
С радост ще ви помогнем, ако можем.
You can attend public meetings held by White Estate personnel.
Може да посетите публични събрания от персонал на Ellen White, на дружеството Елена Вайт.
You can reach us by regular mail.
Може да ни пишете по обикновената поща.
And by telephone.
И да ни се обадите по телефона.
Our address is the same as the general conference address.
Адресът ни е същия като на генералната конференция.
So it's easy for you to find, even if you don't have it from this meeting today.
Лесно може да го намерите, дори да успеете да си го запишете днес.
Well, let's take a look at some of the charges that are out there.
Нека разгледаме някои от обвиненията отправени там.
I mentioned that these sites have collections of statements where Ellen White supposedly contradicts scripture.
Казах, че в тези сайтове има списък с полагаеми противоречия между Елена Вайт и Библията.
And let's take a look at one of these.
Нека разгледаме едно от тези противоречия.
Here is how the critic sets it up.
Ето как е поставил представил нещата критикът.
Was the Tower of Babel built before the flood?
Вавилонската кула преди потопа ли е била построена?
And the critic says, Ellen White answered, yes, the Tower of Babel was built before the flood.
И критикът казва, да, Елена Вайт твърди, че Вавилонската кула е издигната преди потопа.
And they quote, actually accurately, they quote from Spiritual Gifts, volume 3, page 301.
И точно цитират Духовни дарби, трети том.
This is what you would read in that book.
Ето какво ще прочетете в тази книга.
You want to go ahead and read that translated cover.
Тази система бе покварена преди потопа от онези, които се отделиха от верните последователи на Бога и се ангажираха с построяването на Вавилонската кула.
So it makes it look as though she's saying that the Tower of Babel was built before the flood.
И те, като че ли тя твърди, че Вавилонската кула е била построена още преди потоп.
And then the critic says, oh, that contradicts the Bible.
Обаче критикът казва, не, това противоречи на Библията.
And the critic quotes from Genesis here about the tower being built after the flood.
И цитира в Библията, къде пише за изграждането на Вавилонската кула.
Now here is how the folks at ellen-white.com responded to this.
Ето как отговарят хората в този на този сайт ellen-white.com.
Should you just want to translate it?
Човек просто трябва да погледне в съдържанието на книгата, която съдържа горния цитат, т.е. Духовни дарби, трети том, за да види дали Елена Вайт е знаела кога е била построена Вавилонската кула или не е знаела. Обърнете... Обърнете внимание на реда, по който са представени следните глави в книгата. Тук ми е по-лесно. Престъпността преди потопа, потопът след потопа, прикрито неверие, Вавилонската кула, Авраам.
So that's the sequence in the table of contents.
Това е всъщност част от съдържанието на книгата в Духовни дарби, трети том.
The Tower of Babel comes after the flood.
Вавилонската кула се появява след потоп.
Now we'll go on and let the folks say more here.
Така, ето как продължават нещата. Елена Вайт пише в главата озаглавена Вавилонската кула следните думи. Някои от последователите на Ной скоро започнаха да отпадат от вярата. Те си построиха град и след това възприеха идеята да построят една голяма кула, която достига до облаците. При това ясно изказване, заедно с реда, по който се появяват главите, изглежда твърде явно, че Елена Вайт е разбирала кога е построена Вавилонската кула. Защо се появява това твърдение, което като че ли посочва, че Вавилонската кула е била построена преди потопа? Твърдението би трябвало да гласи: тази система е била покварена преди потопа. И от онези, които са се отделили от верните последователи от Бога и са се впуснали в построяването на Вавилонската кула. Това беше... Значи, нещата... Фразата е била изгладена при следващото отпечатване на книгата. Печатната грешка е била схваната от редакторите още преди критиките да я забележат. През 1866 година, в брой 31 юли, редакторът на Review and Herald обяснява печатната грешка и необходимата поправка за своите абонати, като по този начин изяснява целият въпрос. И отново, в светлината на всичко, което е било написано за потопа и кулата в духовни дарби, нито един разумен човек не би си помислил, че тя в едно изречение омаловажава или премахва останалата част от книгата. Главите говорят красноречиво сами за себе си.
I think they've done a good job.
Мисля, че добре са се справили.
And they've done it in good spirit as well.
И мисля, че са го направили в един добър дух.
I would have said it differently on one point than the way they did.
Аз бих се изразил малко по-различно по една точка.
Instead of saying that it was that the typo was the error was corrected in the very next printing of the book.
Вместо да кажа, че печатната грешка е поправена още при следващото издание на книгата,
I would have said it was corrected the next time Ellen White used this material in a book.
Аз бих казал, грешката е била поправена още следващия път, в който Елена Вайт е използвала този материал в книга.
I don't think it ever was corrected in spiritual gifts, those little books about that size.
Аз не мисля, че грешката някога е била поправена в онези малките книжки духовни дарби.
But starting in 1870, she enlarged on what she'd written in spiritual gifts.
Но от 1870 година тя започва да разширява това, което е писала в духовни дарби.
Into four larger books called Spirit of Prophecy. The series is called Spirit of Prophecy.
В четири големи тома, наречени Духа на пророчеството.
And in the first of those volumes,
в първият от тези четири тома,
where she used almost everything from spiritual gifts,
където тя използва почти всичко от духовни дарби,
she made the correction to read the way you just saw it.
Тя е направила промяната, за да се чете точно така, както видяхте преди малко.
But other than that, I think they did a good job on that.
Но мисля, че те са се справили много добре.
And they have done so with the other questions as well.
Така са постъпили с останалите въпроси.
Alright, we looked at one category, contradicting scripture.
Разгледахме една от категориите, противоречи на писанието.
Another category, conduct unbecoming a prophet or unworthy of a prophet.
Друга категория, държи се неподходящо за пророк.
And the first subcategory under that is unethical practices.
Първата подкатегория беше неетични практики.
And the prime example that the critics often bring is plagiarism.
Първото основно нещо, за което я критикуват нейните критици, е плагиатството.
Did she copy her material?
Дали е копирала своя материал?
And earlier you brought up a thing about this.
Преди почивката ти постави този въпрос.
And the fact that some critics say that she copied 90% of what she wrote.
Фактът, че някои нейни критици казват, че тя е преписала 90% от написаното от нея.
But that figure is wildly too high.
Обаче тази цифра е твърде преувеличена.
The most careful examination.
Най-внимателното преглеждане.
That took about 7 years on 15 chapters of The Desire of Ages.
Което отне 7 години върху 15 глави от книгата Живота на Исус.
Showed that out of all of the non-scripture sentences in the book.
Показва, че от всички изречения, които не са цитати от Библията в тази книга,
only about one third showed any relationship that they could find to some other book.
Само около една трета показва някаква връзка с твърдения от други книги.
And Dr. Veltman, who conducted this study,
Доктор Велтман, който провежда това проучване,
evaluated the how close a connection there was.
Прави оценка на това колко близка е връзката.
He had a scale with 8 steps on it.
Имал една скала с 8 деления.
The zero rating was strict independence.
Нула, кота нула е била пълното Пълната независимост, да.
And number 7 was strict copying. I forgot what term.
А номер 7 е плътно копиране.
Verbatim copying may have been the term.
Дословно копиране.
And he found that the correspondences that he saw.
Установява, че кореспонденциите, които вижда, т.е. близките места,
on that scale of 0 to 7,
по тази скала от 0 до 7,
they averaged about 3.3,
отговарят на степен 3.3,
which is somewhere in the category of loose paraphrase,
което е нещо в категорията свободен преразказ.
So the critic wants to say, oh, she copied her books.
И тъй критиците искат да кажат, ами тя е преписала книгите си.
And this makes you think that she sat and, you know, read a phrase here and wrote it over here and then
това,
the next phrase. And...
Ви карат да мислите, тя прочела някакво изречение, преписала го в книгата си, прочела друго, преписала го.
But that isn't what she did.
Но не така е постъпвала.
She did use phrases and words from other writers.
Да, тя използвала фрази и думи от други писатели.
But she adapted them for her own purposes.
Но ги адаптирала за свои цели.
And I think I'm getting ahead of myself now.
И мисля, че сега тук отивам твърде напред.
The kind of borrowing that Ellen White did was a common 19th century practice.
Тоест, онова, което тя е заимствала от другите писатели, е било нещо като обичайна практика за 19-ти век.
In the 1950s, Raymond F. Cottrell was one of the editors of the Seventh-day Adventist Bible Commentary.
През 1950-те години Raymond
F. Cottrell.
Cottrell е бил един от редакторите на библейския коментар.
Part of his assignment involved the book of 1 Corinthians.
Част от книгата му включва от задачата му включвала книгата Първо Коринтини.
He said that in editing that book, he had occasion to compare more than 30 19th century commentators on 1 Corinthians.
И казал, че във връзка с неговата задача, той е имал случаи, при които сравнява 30 различни коментара на книгата Първо Коринтияни.
He said the first thing he noticed when he did that.
Каза, че първото нещо, което забелязал,
was how much they had borrowed from one another.
Било доколко много те са заимствали един от друг.
And never once did any of them give any credit.
И никой никога не си е признавал.
He concluded, he said,
ето защо стигнал до заключението,
kind of was a 19th century practice.
Че това заимстване е била обичайна практика за 19 век.
Even among the best religious writers.
Дори сред най-добрите религиозни писатели.
And that we must judge a writer by the standards of his or her own day.
И че трябва да преценяваме даден писател според стандарта на неговото време.
Not by the standards of our own.
А не според стандарта на нашето.
Well, I mentioned that she adapted material for her own purposes.
Споменах, че тя адаптирала материала за собствените си цели.
She was not simply taking what someone else wrote and making that part of her own.
Тя не преписвала буквално онова, което е казал някой друг и да го представя като свое изказване.
A copyright lawyer that looked into this.
Един адвокат по авторско право, който разглежда този случай,
said that she was the master of her sources, not their slave.
Казва, че тя била господар на източниците си, а не техен роб.
I remember seeing one particular passage.
Спомням си как видях един специфичен пасаж,
where she took the words of an author about inspiration.
В който тя взима думите на даден писател за вдъхновеността.
And she used his same phrases.
И използва същите фрази,
to make the point that was exactly opposite to his.
За да представи идеята си, която напълно противоречала на неговата.
And it shows that she's not simply, you know, copying something and passing it off as her own.
Това показва, че тя не просто цитира нещо и го представя като свое собствено твърдение.
She adapted material to her own purposes.
Тя адаптира материала за свои цели.
She even recommended the books that she used.
Тя дори препоръчва книгите, които чете и използва.
When she was preparing her own book, Sketches from the Life of Paul,
когато подготвя своята книга Бележки по живота на Павел,
she was using another book quite extensively.
Тя използва много често една друга книга,
a book called The Life of the Apostle Paul, I think.
Книгата, доколкото си спомням, се нарича Животът на апостол Павел.
By a couple of British authors, Conybeare and Housen.
От двама британски писатели, Conybeare и Housen.
She gave a what would you call it, an endorsement for that book. That is, she recommended.
Тя препоръчва тази книга.
In the pages of the Signs of the Times.
А на страниците на списание Знамения на времето.
The Signs was offering a copy of the book to people who would resubscribe.
Всъщност списанието предлагало екземпляр от тази книга на хората, които подновят абонамента си.
And they included an approving notice from Ellen White about the book.
И включили една одобрителна бележка от Елена Вайт по отношение на книгата.
She also recommended all the writings of Wiley on the Reformation. Wiley.
Освен това, тя включила бележки на Wiley по отношение на реформацията.
And another author, Daubigny.
И още един писател, Daubigny.
And she used these writings herself in her own.
Самата тя използва тези писания със собствени думи.
So she was not doing something that she felt was wrong or out of place.
И тя не вършила нещо, което счита за погрешно или не на място.
She was not afraid that someone would see the resemblance between what she wrote.
Не се страхувала, че някой ще види приликата между това, което тя пише, и това, което е използвала.
She talked about her some of her use of other authors in the introduction to the Great Controversy.
В предговора към Великата борба тя говори за това как използва книги на други писатели.
And let's read what she wrote there.
Я да видим какво е написала там. В някои случаи, където даден историк така е групирал събитията, че да подпомагат накратко понятния възглед по въпроса или е обобщил подробностите по един удобен начин, неговите думи са били цитирани. Но в някои случаи не съм цитирала конкретно човека, тъй като цитатите не са дадени с цел да се цитират как даден автор като авторитет, а защото неговото твърдение представя едно лесно и убедително представяне на въпроса. Разказвайки за опитностите и възгледите на тези, които са повели делото на реформа в нашето време, подобна употреба е направена на техните публикувани творби.
So she says, yes, I've used the writings of others in telling this story.
Тя казва, да, съм използвала писанията и на други, разказвайки тези истории.
But I haven't needed to use another writer to lend authority to what I'm saying.
Но няма нужда да цитирам името на друг автор, за да се опра на нечи авторитет.
But only because what they wrote puts it well.
А само защото онова, което са записали, представя нещата добре.
And in her understanding at that time,
и по нейното разбиране от това време,
that did not require listing the author's name or the book from which it came.
Това не изисквало цитирането на името и на автора и на книгата.
So in histories and also in describing the Adventist movement.
И тъй, че в историите и в описанието на адвентното движение.
She says in the book The Great Controversy, I've drawn from these other authors.
Тя казва в книгата Великата борба, черпила съм от тези други автори.
But I haven't always mentioned them.
Но не винаги съм ги споменавала по име.
And I think that was really what her method was.
И аз мисля, че точно такъв е бил нейният метод.
She wanted to get the message across in the best way she could.
Тя искала да предаде веста по възможно най-добрия начин.
And if someone else had said it well,
и ако някой друг може да го каже добре, тя използва думите.
John Wesley.
John Wesley
said almost the same thing.
Казва почти същото нещо.
He talked about how he in his preaching he wondered if he should identify the places where he had gotten ideas or.
Казва, че в своето проповядване се чуди дали е трябвало да посочва местата, от които черпи идеите си.
He said, I was puzzled to know whether I should.
Той казва, бях така заинтригуван да знам дали трябва да го представим или не.
I had taken some down carefully the way they wrote it.
Особено след като внимателно съм записвал това, което други са казали.
Others I had summarized.
Други неща съм обобщил.
And I just wondered if I what I really should do.
Чудих се просто как да постъпя.
He said I finally decided to name none of them.
Най-накрая казва, той реших да не посочвам никого по име.
So that nothing might detract from the point that was being made.
Така че нищо да не отклонява вниманието от представената идея.
And I think that was pretty much the way Ellen White saw it also.
Мисля, че това до голяма степен представя и начина, по който Елена Вайт е гледала на нещата.
She believed that truth was truth.
Тя вярвала, че истината си е истина.
And that all of it eventually came from God.
И че в крайна сметка цялата истина идва от Бога.
And she wanted the reader to get the truth of the thing.
Искала е нейният читател да разбере истината по въпроса.
And not be distracted by footnotes or that sort.
А не вниманието да се отклонява от бележки под черта.
And so here in the introduction to the great controversy.
И тук във въведението към великата борба.
She says what she's done and why.
Тя казва какво е направила и защо.
All right, we mentioned plagiarism. Another criticism that people bring against her about unethical practices has to do with money.
Друго, което критиците представят е като неетичен подход е дали е свързано с парите.
Did she have too much money?
Прекалено много пари ли е имала?
Did she get wealthy from the faithful?
Забогатяла ли от верните членове на църквата?
Well, the truth is that she frequently had to borrow money.
Истината е, че
royalties for her books.
What's royalties?
That's the payment an author gets for books.
Истината е, че често е тя е трябвало да взема пари на заем с обещанието да ги върне, когато книгите бъдат публикувани.
And she borrowed money not so that she could live, you know, high.
И тя е заемала пари не за да поддържа един висок стандарт,
but to put the money into the cause of God.
А за да вложи тези пари в Божията кауза.
She herself lived frugally. She didn't spend a lot of money on herself.
Самата тя е живеела доста скромно, не е харчила много пари за себе си.
And she also hired people to work for her.
Освен това, наемала хора да работят за нея.
She paid them out of her money.
Плащала им е от своите пари.
And unlike it is today,
и за разлика от днес,
when she brought out a new book,
когато издавала нова книга,
the press expected her to pay for the typesetting and the illustrations and things like that.
От издателството са очаквали от нея тя да плати за отпечатването, илюстрациите и т.н.
So she had large expenses in doing her work.
Така че тя имала много разходи при вършането на работата.
The royalties from the sale of the books would cover those expenses.
Тези разходи били покривани при продажбата на книгите.
But she did not become rich on it.
Но тя не е забогатяла от тях.
Here is her own statement about it from our website.
Ето нейното собствено изказване от нашата веб страница.
Translate this for us.
Повече от веднъж в своето служене Елена Вайт е била конфронтирана от доклади, че тя е натрупала голямо богатство поради авторските права на книгите си. Ето нейният директен отговор на един от тези критици, написано през 1897 година, докато живеела в Австралия. Твърдите за мен, че съм богата. Откъде знаете дали наистина съм богата? Около 10 години аз работя върху взета на заем собственост, като смисъл като недвижим имот. Трябва ли да продам всичко, което притежавам? Ако трябва да продам всичко, което притежавам, пак не би ми стигнало за да платя огромните си дългове. Къде съм инвестирала тези пари? Много добре знаете къде. А, Аз бях банката, от която трябваше да се тегли за провеждането напред на делото в тази страна. Виждам дългове в нашите молитвени домове и това наранява душата ми. Не мога да не чувствам нещастие по този въпрос. Аз съм инвестирала пари в църквата Парамата, в църквата Проспект, в църквата Напиер, в църквата Ормондвил, в църквата Гисбърн и в образованието на студентите. Аз съм изпращала хора в Америка, за да могат да бъдат подготвени да се завърнат и да работят в тази страна. Ако това е начинът, по който се забогатява, мисля, че ще е добре и други да го опитат. Всички авторски права върху чуждестранните ми книги, продадени в Америка, е саможертвено посветени на Бога за образованието на студенти, така че те да бъдат подготвени за служене. Хиляди долари са били изразходени по този начин. Това ли е начинът да се натрупат пари? Старата история, която Кен Райт и останалите разпространяват, че струвам 30 000 долара, е пълна измислица. Сумата нарасна на 30 000 паунда, по мнението на някой, откакто съм дошла в Австралия. Не знам къде се намира това. Аз използвам всичките си средства, веднага след като ги получа, за напредъка на делото в тази страна. Ако действително имах 30 000 паунда, нямаше да изпратя в Африка за заема от 1000 паунда, по този заем, по който плащам лихви. Ако можех, щях да получа заем от други 1000 паунда, за да можем да така да поставим основното, да изградим основната училищна сграда. Нямам 30 000 паунда. Ще ми се обаче да имах 1 милион долара. Щях да го да постъпя така, както постъпих в Сидни. Щях да изпратя хора в полето, за да работят, покривайки разходите им от собствените си средства. Нуждаем се от 100 мъже, там където сега имаме само един в полето.
So, was she getting rich from the faithful?
И тъй забогатявала ли от верните?
No.
Не.
Another category of criticisms against her is inconsistent practices. And the first one that we look at here...
Друга критика, отправена против нея, са непоследователни практики. Тук също имаме такава подкатегория.
Is, again, has to do with money, but this time it's, did she have too little?
И тази подкатегория пак е свързана с пари, този път твърде малко пари.
The critics note correctly that she warned against going in debt, but she died in debt.
Критиците правилно отбелязват, че тя е давала съвети против дълговете, но самата тя е починала в дългове.
But as we have seen, the reason for her debt was not her lifestyle, but her Lord.
Но както видяхме, причината за това не е бил високия стандарт на живот, а Господ.
Her debts were paid eventually from the royalties from her books.
Дълговите и в крайна сметка са били платени от авторските права върху книгите й.
We have more about this if you want to see it on our website.
На уеб-страницата си имаме повече материали по този въпрос, ако желаете да ги разгледате.
Under inconsistent practices, we might also look at the question of pork.
При непоследователните практики можем да разгледаме и въпроса за свинското.
Did she take an inconsistent stand about this?
Дали нейното твърдение по въпроса е непоследователно?
Ken Wright charged that he had eaten pork in her home.
Ken Wright обвинява, че е ял в дома и свинско.
And you know, he probably did.
Сигурно е било така.
But he He doesn't tell you when.
Обаче той не ви казва кога го е ял.
And it's important to know when.
Но е важно да знам кога.
Because she was a port heater up until 1863.
Защото тя самата е ядяла свинско до 1863 година.
And I think it is safe to say that if he ate it in her home, it was prior to 1863.
И мисля, че безопасно можем да твърдим, че ако той ял свинско в дома и то е било преди 1863.
In 1858, she opposed S.N. Haskell for pushing the port question.
През 1858 година тя се противопоставя на Хаскел за това, че той настоява да не се яде свинско.
So our pioneers,
нашите пионери,
did not have the same doctrine that we have today about clean and unclean meats.
Не са имали същата доктрина, която имаме днес ние за чистите и нечисти меса.
We didn't actually come to that doctrine until around come to unity on that doctrine until around 1900.
Единството по този въпрос беше достигнато чак в началото на 20 век.
In the early days, James White and others.
В ранните години на нашата църква Джеймс Уайт и останалите
said that if we agree to obey the Mosaic law on this point, we will obligate ourselves to obey all of it.
Че ако ние се съгласим да спазваме Моисеевия закон по тази точка, ще трябва да се съгласим да спазваме целия Моисеев закон.
They apparently did not recognize that the difference between clean and unclean meats dates way back earlier than Moses.
Те по всяка вероятност тогава не са осъзнавали, че разликата между чисти и нечисти животни е още от преди Моисеевия закон. Библията посочва, че тази разлика е била известна още по времето на потопа. Но в продължение на дълги години не сме имали ясно разбиране по въпроса.
So in 1858, here is what Ellen White wrote to S.N. Haskell.
Ето какво пише Елена Вайт през 1858 година до Хаскел.
And it's published without his name in Testimonies Volume 1.
Това е публикувано без неговото име в първи том Свидетелства към църквата. Видях, че твоите възгледи относно свинската плът по никакъв начин не биха навредили, ако се придържахте лично към тях. Но вашата преценка и мнение, но ако по ваша преценка и мнение вие направите този въпрос изпит и вашите действия ясно покажат вярата ви по този въпрос, ако Бог изисква неговия народ да се въздържат от свинска плът, той ще ги убеди по този въпрос.
Now, you know, she doesn't say that God does not require this.
Тя не казва, че Бог не изисква това.
What she says is, if God requires his people,
тя казва, че ако Бог изисква това от народа си,
he will convict them on
the той ще ги убеди по въпроса.
Now, let's read on.
Да продължим да четем нататък. Той е така готов да покаже на искрените си чада техния дълг, както и да покаже техния дълг на хора, върху които той не е възложил бремето на неговото дело. Ако дълг на църквата е да се въздържа от свинска плът, Бог ще го открие на повече от двама или трима. Той ще научи своята църква какъв е дългът ѝ.
All right. And then, that was 1858.
Това е през 1858.
When the testimonies were reprinted,
когато свидетелствата към църквата са отпечатани втори път,
James White added a note to this part of it right here.
James White добавя една забележка към тази част.
And that note is still in our published volumes of testimonies today.
И тази забележка все още се отпечатва в изданията на свидетелства към църквата.
Here is what James White wrote about it after the vision of 1863.
Ето какво пише Джеймс Уайт след видението от 63-та година.
In which God had shown Ellen White that we should not eat the flesh of the pig.
В което видение Бог показва на Елена Уайт, че не трябва да се храним с свинската плът.
And by the way, God did not go on to explain to her the whole doctrine of clean and unclean meats.
Между другото, Бог не е обяснил цялата доктрина за чисти и нечисти животни.
He just warned her against the most common one and one of the most dangerous ones.
Той просто я предупреди против най-често срещаното месо и при това най-опасно.
And he waited for his people to study their Bibles to find the whole doctrine.
Той чакаше народът му да изучи библиите си, за да открие цялата доктрина.
But now, here's what James White wrote.
Но ето какво пише Джеймс Вайт. Това забележително свидетелство беше написано на 21 октомври 1858 година, почти 5 години преди голямото видение от 63-та, при което светлината беше дадена светлината по здравната реформа. Когато настъпи правилното време, темата беше представена по начин, който подвижи или затрогна целия народ. Колко чудесни са мъдростта и добротата Божии. It might be... може би би било толкова неправилно да настояваме, че млякото, солта и захарта, за въпроса за млякото, солта и захарта сега, така както беше настоявано по въпроса за свинското през 58 година.
So she was not inconsistent on this.
И тъй тя не е била непоследователна по този въпрос.
When the light came to her about not using pork anymore?
Когато тя получи светлината за това, че вече не трябва да се използва свинско?
She stopped eating it and urged that others not eat it.
Тя спря да го яде и подкамваше и други да не го употребяват.
I'm looking at the clock.
12:30?
Mm-hmm. Oh, okay. The critics also charge that she wrote things that were incompatible with inspiration.
Освен това, критиците обвиняваха, че тя пише неща, които са несъвместими с богодъхновеността.
They point out that she used non-inspired sources.
Посочва, че тя използва небогодъхновени източници.
But so did the writers of Scripture.
Но така са правили и писателите на Библията.
Paul quotes Greek authors in at least these two references.
Павел цитира гръцки автори поне в тези два случая, Деяния 17:28 и Тит 1:12.
Inspired writers may make their points in that way.
Богодъхновените писатели могат и по този начин да изясняват възгледите си.
Originality of expression is not a test of inspiration.
Оригиналността на израза не е тест за богодъхновеност.
Sometimes we have, or people may have, the wrong idea of how inspiration works.
Понякога може да имаме погрешни идеи за това как действа богодъхновеността.
If we think that inspiration means that God gives the words to his prophets and they are to write them down just as he gave them.
Понякога си мислим, че Бог трябва да даде определени думи на своите пророци, те да ги запишат точно както са ги чули.
Then there would be no room for the prophet to ever need or use anything else.
Но тогава няма да има възможност пророка да използва каквото и да било друго.
But that is not how God gave his messages.
Но не така. Бог представяше вестите на пророците си обикновено.
He gave them visions.
Той им даваше видения.
A vision means that you see something.
Видението означава да видиш нещо.
You might hear some things also, but principally it's what you see.
Може и да чуеш нещо, но основно това, което виждаш.
And the prophets described what they saw and the message that God gave them in the words that they had.
Пророците описват това, което са видяли, вестите, които са получили от Бога, но с думите, с които те самите разполагат.
And you can tell the difference between the different Bible writers just by reading a little bit in each of them.
Може да разпознаете различията между различните библейски писатели само докато ги четете, нали?
The writings of John, who was inspired,
на писания за Йоан, който е бил богодъхновен,
read quite differently from the writings of Paul, who was inspired.
Звучат малко по-различно от писанията на Павел, който също е бил богодъхновен.
If God had given his words to both of them, we would expect them to sound pretty much the same.
Защото ако Бог беше дал едни и същи думи и на двамата, ние бихме очаквали те да звучат по един и същи начин.
They are writing in their own words.
Но те пишат със собствени думи.
And however they choose to find those and express the message that they've given is all right.
И няма никакъв проблем да изразят веста по начин, по който намерят за добре.
Originality of expression is not a test of inspiration.
Оригиналността на израза не е тест за Бога вдъхновеност.
All right, another place where the critics say she was incompatible with inspiration.
Ето още една критика, за която смятат, че тя е несъвместима с вдъхновеността.
They claim that the visions gave the wrong information.
Твърдят, че виденията й са предавали погрешна информация.
And the prime example here is her 1846 vision of other worlds.
И основният пример тук е нейното видение от 1846 година за другите светове.
In describing these worlds she saw, she even mentioned the numbers of moons around some of them.
Описвайки световете, които тя вижда, тя дори посочва какъв брой луни е видяла около тях.
She described what she saw.
Описва това, което е видяла.
And Joseph Bates, who was listening to her,
и Джозеф Бейтс, който е слушал,
made a connection in his mind.
Направил една връзка в ума си.
And he said, oh, she's describing Jupiter.
И казал, о, тя описва Юпитер.
Or, oh, that is Saturn that she's describing.
Или казва, о, тя сега описва Сатурн.
He had been a sea captain.
Той е бил морски капитан.
And when you had to navigate by the stars.
И когато трябва да управлявате навигацията си по звездите,
you made sure that you learned something about them.
Вие научавате нещо за тях.
And he had looked at the planets through a telescope.
Той е бил разглеждал планетите през телескоп.
And he knew what astronomers had found about the numbers of moons around.
И е знал какво са открили астрономите за броя на звездите и луните около тях.
So he connected her descriptions, including numbers of moons, with what he knew about the planets in our solar system.
И той прави връзка между нейното видение и онова, което е знал за броя на луните в нашата слънчева система.
Our early believers assumed that Elder Bates knew what these things were.
Нашите първи вярващи са допуснали, че Бейтс знае за какво говори.
James White would later refer to this in describing the vision.
James White по-късно също споменава това, описвайки видението.
He didn't mention Bates.
Той не споменава Бейтс.
But he used the information Bates had given.
Но използва информацията, дадена от Бейтс.
When he said that Ellen White had seen other worlds, among them were Jupiter and Saturn.
И казва, че Елена Вайт е видяла други светове, сред тях Юпитер, Сатурн и други.
But the important thing to know that the critic will never tell you.
Но важното нещо, което критиците никога няма да ви разкрият,
is that that information came from Bates, not from Ellen White.
Е, че тази информация е дошла от Бейтс, а не от самата Елена Вайт.
She never was told what worlds she was seeing.
Никога не е било казано кои светове точно е видяла.
And of course today we know that the planets that Bates identified have more moons than what she named in what she saw.
И тъй днес знаем, че планетите, които Бейтс казва, че тя вижда, имат повече луни, отколкото са знаели по това време.
So the critics say, oh, she gave the wrong information.
Критиците казват, о, тя представя погрешна информация.
But I think the real question is, what worlds did she see?
Но мисля, че истинският въпрос е, кои светове е видяла тя?
I don't think they were planets in our solar system at all.
Аз изобщо не смятам, че тя е видяла планети в нашата слънчева система.
In at least one case she said that she saw inhabitants on them.
Поне в един от случаите тя казва, че е видяла жители върху тях.
And as far as I know, there are no inhabitants on the other planets of our solar system.
Аз доколкото съм запознат, няма жители по другите планети на слънчевата ни система.
I think she was seeing worlds far away from here.
Мисля, че тя е видяла светове много далеч от нас.
That are inhabited by other beings.
Които наистина са населени от други същества.
So, I believe the critic is wrong when he says that the visions gave the wrong information.
И те, вярвам, че критиците грешат, когато казват, че тя представя погрешна информация.
And the critic will never tell you all of what you need to know to evaluate the thing properly.
Критиците никога няма да ви кажат всичко, от което се нуждаете да знаете, за да направите правилна преценка.
Another one, the critics accuse her of uttering nonsense.
Други критици обвиняват, че произнася безсмислици.
And the prime example here is her statement on amalgamation.
И тук първостепеният принцип, пример е за амалгамите, смесването.
She referred to amalgamation of man and beast.
Тя говори за смесване на човека и звяра.
And the critic interprets this as the crossing of humans with animals.
И критиците казват, че тя всъщност говори за съвкупление на човек и животно.
But there is another way to read it as well.
Но има и друг възможен прочит.
And that is amalgamation of man and of beast, but without repeating the of in there.
Тук може, може да се разбере тази фраза и като съвкупляване на хора с хора и на животни с животни.
And I think that her statement actually,
и аз мисля, че нейното твърдение всъщност
actually, rules out our understanding of the way the critic does.
Просто изключва разбирането на критиците.
Let me show you why.
Нека ви кажа защо.
Here is the statement from The Spirit of Prophecy, Volume 1.
Ето едно твърдение от Духа на пророчеството, първи том. Всички видове животни, които Бог е създал, са били запазени в ковчега. Обърканите видове, които Бог не е създал, които са били резултат от смесване, са били унищожени от потопа. От потопа насам има смесване или съвкупление на човек и животно. Както може да се види в почти безкрайните разнообразия на видовете животни и при някои раси хора.
Now, the critics I have seen have quoted the statement.
Критиците, които съм виждал, цитират това изказване.
But then they jump immediately to the end of it.
Но веднага скачат на края.
The reference to certain races of men.
И стигат до фразата определени раси хора.
And they say Ellen White was saying that certain races of men are the result of the crossing of humans and animals.
И казват: "А, значи по думите на Елена Вайт някои раси хора са всъщност смесица на човек и животно."
But if that is really what she was saying here.
Но ако тя действително твърди точно това тук,
then we also have to say.
То тогава ние също така би трябвало да кажем.
That she was saying the almost endless varieties of species of animals resulted from the crossing of humans with animals.
То тогава би трябвало да разбираме, че почти безкрайното разнообразие на видове животни също е резултат от съвкуплението на човек и животно.
I'm sorry, that's too much to believe.
Но твърде много вяра се иска да приемеш това нещо.
She did not believe that.
Тя не е вярвала в това.
So the critic's definition of amalgamation here is incorrect.
Така че определението на смесване, което дават, кръстосване между човек и животно, тук не е правилно.
I think what she's saying is, since the flood there has been amalgamation of man and beast, as may be seen in the endless varieties of animals and in certain races of men.
Така че според мен правилният прочит тук би гласял следното. Безкрайното разнообразие на животни, които виждаме, може би са резултат от кръстосването им, от смесването им и от това се вижда и в някои раси хора.
Do you know the term chiasm, chiasmus?
Познат ли ви е термин хаясъм? Хиазъм.
Yes, sure. Okay, good. Well, I think that's what this is.
Мисля, че точно това виждаме тук.
You have the Greek letter chi.
Имате гръцката буква хикс.
You have man.
Имате човек.
And beast.
Животно.
Going up this way, and when you come down the other side, you have.
Отивате нагоре оттам и когато слизате надолу.
Varieties of animals.
Виждате разнообразие от животни
and races of men.
И раси хора.
So this corresponds to that.
Така че едното отговаря на човекът отговаря на раси и хора.
Corresponds to that.
А животните на разнообразие животни.
So that's what I think is happening here.
Така че мисля, че тук става въпрос тъкмо за това.
I don't claim to understand everything about what this means.
Не претендирам, че разбирам всичко за казаното тук.
In the book Ellen G. White and Her Critics,
в книгата Елена Вайт и нейните критици,
Elder Nickel set forth, I think, a credible explanation.
Пастор Никол представи едно много ясно обяснение според мен.
But there's room for questions.
Но все още има място и за въпроси.
And perhaps because there was that room for questions.
И мисля, че тъй като съществува тази възможност за въпроси.
When Sister White took this material to the next stage of development.
Когато сестра Вайт представя тази книга за следващото ниво на развитие.
And worked up the book Patriarchs and Prophets.
И разработва книгата Патриарси и пророци.
She included many things from this book.
Тя включва много неща от тази книга.
But not this part.
Но не и тази част.
So maybe because it was open to such questions.
Така че може би понеже е отворено за подобни въпроси.
She thought we don't need this.
Тя е решила, че нямаме нужда и от това изказване.
We'll tell the story without it.
Ще разкажем историята без него.
All right. One more item under incompatible with inspiration.
Още една точка в категорията несъвместимо с вдъхновението.
The critics say she cannot be a true prophet because some of her predictions did not come true.
Критиците казват, тя не може да бъде истински пророк, защото някои от предсказанията й не са се сбъднали.
And the prime example that they offer here.
Първостепенният пример, който предлагат тук,
is a vision she had in 1856.
Едно видение, което тя има през 1856.
In which she said afterward.
След което тя казва.
Said the angel.
Тя казва ангелът.
Of the people at the conference there.
На хората на присъстващата там конференция.
Some food for worms. That means they would die and be buried.
Тя казва, някои от тях ще умрат и ще бъдат погребани.
Some would experience the seven last plagues.
Други ще преживеят седемте последни язви.
And some would be alive to see Jesus come.
А някои ще бъдат живи и ще видят завръщането на Исус.
That was 150 years ago.
Това изказване е направено преди 150 години.
And I think it is safe to say that no one at the conference then is alive now.
Мисля, че сега съвсем безопасно можем да твърдим, че никой от присъстващите на онази конференция днес не е жив.
And Jesus has not come yet.
А Исус все още не се е завърнал.
So, is this a false prophecy?
И тъй това фалшиво пророчество ли е?
Does it prove that Ellen White was a false prophet?
Дали това доказва, че Елена Вайт е фалшив пророк?
I had forgotten. I actually have the statement here. Here is what she wrote.
Ето какво е написала тя. Should I read it? Беше ми показана групата, присъстваща на конференцията. Ангелът каза, някои от тях ще нахранят червеите. Някои ще преживеят седемте последни язви. Някои ще бъдат живи и ще останат на земята, за да бъдат преобразени при завръщането на Исус.
But why did it not come true?
Но защо това пророчество не се е сбъднало?
There are several statements from Ellen White at different times.
Има няколко изказвания на Елена Вайт от различни периоди.
That address the question of delay of Jesus coming.
Които отговарят на въпроса за забавянето на Исусовото завръщане.
Here is one written about 1882.
Ето едно от тях написано около 1882.
And this was what she said could have happened.
И тя казва, че това е едно от нещата, които биха могли да се случат.
Let's read it.
Ако адвентистите след голямото си разочарование през 1844 година си бяха държали здраво за вярата си и бяха следвали обединено в откриващото си провидение на Бога, приемайки веста на третия ангел и в силата на Святия Дух, прогласявайки я на света, те щяха да видят спасението от Бога. Господ щеше да работи могъщо с техните усилия, делото щеше да бъде завършено и Христос щеше да дойде за да приеме своя народ и да им даде наградата им.
All right. Christ could have and would have come before this, she says.
Христос можеше и щеше да дойде до сега, казва тя.
If God's people had done certain things.
Ако Божият народ беше направил определени неща.
In this statement, she's actually speaking about the Millerite Adventists.
в това изказване тя всъщност говори за милеристските адвентисти.
If they had accepted present truth as it unfolded.
Ако те бяха приели настоящата истина в както се беше разкрила пред тях.
The work could have been done before 1880.
Делото можеше да завърши преди 1880-те години.
And Jesus would have come.
И Исус щеше да се завърне.
She makes other statements like this in different places.
Тя прави някои други изказвания, подобни на това, на други места.
There's at least one in the Desire of Ages.
Има поне още едно такова изказване в книгата Живота на Исус.
And it's speaking there of Christians generally.
Там се говори за християните като цяло.
But there's one in volume 6 of the Testimonies.
Но в свидетелство том 6-ти.
That is clearly speaking of Seventh-day Adventists.
Се говори ясно за адвентистите от седмия ден.
So I believe that she believed.
Аз вярвам, че тя е вярвала.
That this was a conditional thing.
Че това е условно пророчество.
The Lord could have come.
Господ можеше да дойде преди това.
And the fact that the conditions did not happen right.
Факт е, че условията не са се случили по най-правилния начин.
Does not make the prophecy false.
Не означава, че пророчеството е фалшиво.
Any more than Jonah was a false prophet.
Така както и Йона не е бил фалшив пророк.
Well, how shall we face the challenges that are out there?
Как да се сблъскаме с предизвикателствата?
Here are some general principles for approaching any of these criticisms.
Ето някои основни принципи как да разглеждате тези критики.
Watch for unfair representations.
Внимателно прегледайте дали няма неправилно представяне.
What does the evidence actually say?
Какво в действителност казва доказателството?
Look it up for yourself.
Сами проверете.
The critic may not quote it just right.
Критикът просто може да не цитира правилно.
Are there perhaps things left out?
Има ли неща, които са оставени навън? В смисъл, че не са ги цитирали.
Look for whether this is being presented accurately and well.
Проверете дали цитатът е правилно представен.
You should identify the assumptions.
Освен това, трябва да посочите правилно какви са допусканията, предположенията.
We've talked about some assumptions already here today.
Вече говорихме за някои предположения и днес.
The assumption, for instance, that a prophet gets his words from God.
Например, предположението, че пророкът получава своите думи от Бога.
That's a view of inspiration.
Това е възглед за вдъхновението.
Try to understand what view of inspiration the critic is working with.
Опитайте се да разберете с какъв възглед за вдъхновението работи критикът.
Watch for the critic's assumptions about what words mean.
Внимавайте и разпознайте какви са предположенията за значението на думите.
We just were talking about one of these in regard to amalgamation.
Говорихме тъкмо за това при кръстосването, при смесването на видовете.
The critic assumes that amalgamation of man and beast means amalgamation of man with beast.
Критикът просто допуска, че Елена Вайт говори за смесване на човек и животно.
And then he blames Ellen White for having said such a thing.
И след това обвинява Елена Вайт, че е казала подобно нещо.
So identify the assumptions.
И те посочете какви са предположенията.
Find the literary context and historical setting.
Открийте какъв е литературният контекст и историческата среда.
By the literary context, we mean that you should read around the passage.
Под литературен контекст имаме предвид, че трябва да прочетете целия пасаж.
Many times that will clear up the questions.
Много често това ще разясни изцяло въпроса.
So read the context.
И тъй прочетете контекста.
Learn what you can about the historical setting.
Научете каквото можете за историческата обстановка.
Sometimes that too will help in understanding what she was saying.
Понякога това също ще ви помогне да разберете какво казва тя.
Get the big picture.
Получете голямата картина, ясната представа.
The critic often has you focus on one little point.
Критика често ще ви накара да съсредоточите вниманието си върху една мъничка точка.
But is there more from Ellen White on the subject?
Но Елена Вайт казва ли и други неща по въпроса?
Try to get that big picture of her understanding of the whole thing.
Опитайте се да разберете какво е цялостното и разбиране по въпроса.
And then you will be better equipped to see how it all fits together.
Тогава ще сте по-подготвени, за да видите как всичко си напасва.
And you also want to look for what the principles are in what she is writing.
Освен това, трябва да разберете какви са принципите в онова, което тя пише.
Many times it is the principle that is the important and the valid thing, and she is applying the principle in some specific way.
Много често принципът е най-валидното нещо и тя го представя по някакъв специфичен начин.
So try to see what the principles are behind what she's writing.
Опитайте се да разберете какви са принципите за това, което тя пише.
That's part of getting that big picture.
Това е част от получаването на голямата картина.
Ask for help if you need it.
Помолете за помощ, ако се нуждаете от нея.
I share this with lay people.
Споделям това с миряни.
And so I tell them, ask your pastors or your teachers.
Затова им казвам, обърнете се към пастори и към учителя си.
And now I'm talking to you, the pastors and the teachers.
А сега говоря на вас, на пасторите и учителите.
And I know that you may not have all the information that you would need for these.
И знам, че може би няма да се разполагате с цялата необходима информация.
But sometimes you will.
Но понякога ще разполагате.
And you will be able to help people who come to you with questions.
И ще може да помогнете на хората, които идват с въпроси при вас.
But if you are puzzled about something and you need help with it.
Но ако вие самите сте озадачени по даден въпрос и се нуждаете от помощ.
We would be glad to try to help you.
С радост ще ви помогнем, ако можем.
So you can get in touch with us.
Може да се свържете с нас.
We will try to be of help.
Ще се опитаме да ви помогнем.
Well, today we might say that Ellen White is in the critic's den.
Днес бихме могли да кажем, че Елена Вайт е в рова на критиците.
But like Daniel in the lion's den.
Но също като Даниил в рова на лъвовете.
She is not there alone.
Тя не е там самичка.
And the critics, all those critics have not devoured her.
И всички тези критици не са я погълнали.
Her works still stand and they still bless.
Нейните думи и днес устояват и днес благославят.
All right, that's the end.
Several questions maybe because
we will take a few minutes till 12:30.
Няколко минутки до 12:30. Значи Веселин беше първи, после Люси и после Боби. И Краси, и Емо и така нататък до 12:30.
Това после години за плагиатството. За плагиатство за кое се говори в критиката? Върху книгите, които тя е издала, публикувала или изобщо върху писанията?
Regarding plagiarism. They're talking about it only on her books or on everything she wrote?
Well, I think yes, we see places in all of Ellen White's writings where she
навсякъде в писанията на Елена Вайт виждаме места
where she uses words and phrases from other authors.
Където тя използва думи и фрази от други писатели.
You can find it in her letters and
може да го намерите в писмата и в ръкописите и
in her articles and in her books.
В статиите и книгите й.
So it is something that she did in her writings.
Така че това е нещо, което тя по принцип е правила в писанията си.
Да, това не си има изказване, но не едно изказване, а в което тя пише Бог е разкрил, че Сатана е създан за мизерите.
The second question is it true that she has said that God has revealed to her that Satan has created the dinosaurs?
No, she did not say that.
Не е казала подобно нещо.
I think people have concluded that.
Мисля, че хората са стигнали до такова заключение.
But she did not use the word dinosaurs.
Но тя не използва думата динозаври.
She did speak of the confused species.
Тя говори за обърканите видове.
And in another place she spoke of great beasts.
На друго място тя говори за големите животни съществували, зверове съществували преди потопа.
But I don't think she ever makes the direct connection.
Но аз не мисля, че тя някога е правила пряка връзка.
I don't remember it.
Не си спомням поне.
Maybe I have just forgotten.
Може би просто съм забравил. Люси.
Okay, her question is regarding the statement of Ellen White that if God's people were ready, Jesus would have come earlier.
Какво се е сделало с твърдение, че Бог е умрял само
How this combines with her statement that Jesus would have died for one person only? Does this mean that this is just keeping of the time? What are we? Because each person is planned by God.
Now, the first part of it was what?
That Jesus would have come, would have came earlier, if we were ready.
If we were ready.
Yes.
Yes. Okay.
Then we would have not existed if Jesus. Would
All right. Yes, I've thought of that too.
Да, я сам себе мыслил.
If Jesus had come before 1880, none of us would be.
Защото ако Исус беше дошъл преди 1880, никой от нас нямаше да съществува.
I do not claim to know all the ways of God.
Аз не претендирам, че познавам всички Божии пътища.
Some things I just have to leave with Him.
Някои неща просто на Него ги оставям.
I don't know.
Не знам. Боби.
Три questions. Има ли заведено дело на автори или наследници на книгата, написана за апостол Павел от Елена Вайт, срещу издателство, срещу генерална конференция, срещу нея? И това ли е повод за изтеглянето на книгата от продажа, например?
Is there a lawsuit of owners or hearers of the book
on Paul?
Because this is one of the accusations.
Yes.
And is that the reason why the book is out of print?
No, there never was a lawsuit.
Не, никога не е имало завеждано дело.
In the 1920s,
през 1920-те години,
it may have, I've forgotten who, it might have been Nickel.
Забравил съм кой може би Nickel.
Someone wrote to the publisher.
Някой пише на издателите за на книгата за Павел.
And asked this very question.
И е задал точно този въпрос.
And the letter came back.
Върнало се писмо.
I think it is reproduced in Nickel's book.
Мисля, че е представено в книгата на Nickel.
And the letter said, no, there never was any lawsuit.
И в писмото се казва, никога не е имало завеждано дело.
In fact, the book by Conybeare and Housen.
Всъщност книгата на Conybeare и Housen
was not even copyrighted.
Даже не е имала авторско право.
So there was no lawsuit.
Така че нямало дело.
Така, вторият, вярно ли е, че не е нова светлината за здравната реформа, която тя получава?
Is this true that the light she gets on the health reform is not new?
Но че това е заимствано от здравните дружества на здравните по това време, че това е всъщност пак подялство.
That this has been taken from the health societies in her time, and in a sense, this is plagiarism.
There are two parts to this question.
Въпросът има две части.
First was the light that she received on health reform new.
Първо, новата светлина, която тя получила по здравната реформа.
And I would have to say no, it was.
Я трябва да кажа не е била нова.
I think most things, maybe everything that she was shown in that vision.
Би трябвало да кажа, че повечето от неща, дори може би и всичко, което е видяла в това видение.
There was already someone who was saying that.
Вече имало някой, който го е казвал.
Did she get it from those other people?
Дали го е приела от другите хора?
That's the second question.
Това е втория въпрос.
And the answer to that, I believe, is no.
Вярвам, че отговорът е не.
She got it from her vision.
Тя е получила тази информация от видението си.
And she says that she had not read the works that people asked her about, the books by some of these other authors.
Тя казва, че не е чела нещата от тези автори, за които я питат.
Before she had written out her own views.
Преди тя да е записала собствените си възгледи.
Now in 1868.
През 1868.
J. H. Wagoner.
Wagoner,
the father of the famous Wagoner from 1888.
Бащата на Вагонер от 88-ма.
J. H. Wagoner wrote about this situation.
Бащата пише за тази ситуация.
He said, we do not claim
Той казва, ние не претендираме.
I think he used the term innovators.
Мисля, че той използва думата новатори.
In the matters of health reform.
По въпроса за здравната реформа.
Others have said the same things that we are saying.
Другите също са казвали същите неща, които казваме ние.
But we do claim.
Но ние претендираме.
That in the matter of God's choosing.
Че по въпроса за Божия избор.
He has brought these things forcibly to our attention.
Той със силно внушение ни е представил тези неща на вниманието ни.
He has made them a part of our message.
И ги е направил част от нашата вест.
The three angels messages to go to the world.
Тройната ангелска вест, която да бъде разпространена пред света.
If they were just principles of health.
Ако това просто са били здравни принципи,
a person could accept them or not,
човек можеше да ги приеме или да не ги приеме, както реши сам.
But Wagner said, when they are seen as a part of God's truth for this end time.
Но Вагнер каза, когато ги разгледаме като част от Божията истина за това последно време,
and a way of making our bodies fit for communion with God.
И когато направим телата си пригодни за общение с Бога,
then they take on a new significance.
То тогава тези неща придобиват един нов смисъл, нова значимост.
So that was his answer to your question.
Това е неговият отговор на твоя въпрос.
And really, this is how it is for us as Adventists.
И всъщност и за нас стоят така нещата, нали?
We follow the light we have on health.
Следваме светлината, която имаме по здравната реформа.
Not just so that we can live longer.
Не за да живеем по-дълго.
But because we believe that what we do with the body affects the mind.
Защото вярваме, че онова, което правим с телата си, засяга ума.
And the mind is where we commune with God.
А умът е където общуваме с Бога.
So what we do with the body affects our relationship to God.
Така че онова, което правим с телата си, засяга нашата връзка с Бога.
And God calls us to treat our bodies in the right manner.
А Бог ни призовава да се отнасяме към телата си по правилния начин.
So that we may have better fellowship with Him.
За да имаме една по-добра връзка с Него.
And the Bible itself tells us to honor God in your body.
И самата Библия ни казва да почитаме Бога в телата си.
And in your spirit.
И в духа си.
Both of these belong to God.
И двете му принадлежат.
So that is how we see it.
Така гледаме на нещата.
Is it time to quit?
Basically yes. Как да помогна?
Това предлагам да се изправим, да се помолим. А преди това искам да кажа две неща. Първо, доктор Дамев, предлага да има една среща с подвърсти и да каже нещо за поведението на нормално телесно тегло. Единствената му възможност е да направи сега, в времето на тази почивка. Бихте ли жертвали почивката си за това или не?
Кога?